cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci emisije Katedra Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o stvarnom i uzaludnom podvigu, koje je održao 22. juna 2015. godine na tribini za mlade u manastiru Ostrog.
Evo, ja sam ovo večerašnje naše druženje naslovio o stvarnom i o uzaludnom podvigu, pošto postoje razno razni podvizi, a uglavnom su uzaludni, nažalost, kojim se bavi čovečanstvo, a bavi se i tekako teškim i napornim i kojekakim podvizima. Sad dok sam dolazio od ozdo, procvetale ove lipe, jun mesec, predivno mirišu. Ima u čovekovi psihi taj jedan moment da miris može da podsjeti na nešto prošlo, što je bilo neki događaj, neki doživljaj, neki osjećaj. To su i neki engrami u mozgu koji beleže, može neka melodija, neki pogled, ali miris jako može. I sećam se kada sam se tek obratio u veru, to je bilo u Njujorku, u Americi, to je bilo od 87. sam otišao, 89. 90. i tad sam prešao sa Manhattana, gde je bilo već gužva i skupo, u Brooklyn, i imao sam mogućnost i šansa mi se ukazala da budem u jednom stanu sam, i bilo je mnogo fino, onako dosta je bilo povučeno i tu je bilo jako puno lipa. I sad će se bio jun meseca, ja sam bio onako u špicu one blagoslovene, nikad zaboravljene prve blagodati, koji svi, naravno, koji su osjetili, koji su iskreno išli u crkvu, osjetili su nešto. Neko više, neko manje, neko na ovaj način, neko na onaj. Ja budući sam živio onako baš kako ne treba, a Boga mi da sam se i pokajao onako isto gorko i duboko i iskreno, moram da kažem, mada nikada dovoljno iskreno, jer pokajanje je nešto što se nikada ne može do kraja postići. Sveći se, ti prvi dana su bili zaista, pa Boga mi, prvi godina, predivni, blagosloveni, uzneseni. Prosto kao čovjek da, ono što kaže u Delima apostolskim, u pedesetnici, kaže, vidi ovi, kaže, pijani, kaže, kada je sišao Sveti Duh na apostole, kaže, 9 sati ujutru oni pijani. A oni u stvari su bili u toj blagoslovenoj Božjoj radosti, koja je nešto najdivnije. I jeste tu čovjek kao malo lud bude. Zaista to nije, da kažemo, neko normalno, obično stanje. Ali postoji to pozitivno i negativno ludilo. Pozitivno ludilo je nešto najlepše što može da bude. I daj Bože kad bi uvek bio lud na taj način. No, nažalost, ono iščili. A postoji, nažalost, i to negativno ludilo. To su u stvari samo dva pola ljudske psihe. Znači imamo jedno, da kažemo, ovo normalno stanje koje možemo da kontrolišemo, da smo koliko toliko, da kažemo, ovako funkcionalni, optimalno je to, da kažemo, to većina naroda je takva. E sad postoje ogroman dijapazon, znači od kad idemo u negativu, znači kad nam je loše, pa nam je sve lošije, 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 lošije do najstrašnijeg oblika šizofrenije, a onda s druge strane kad krenemo opet od tog optimuma, tog srednjeg, pa idemo naviše, u vertikalu, idemo ka toj svetosti, idemo ka zadobijanju Duha Svetoga, e tu isto već to više nije neko normalno stanje, to je neko nadahnuto stanje, to je stanje nadprirodno, stanje te opijenosti duhom Božijim, ko reče ono, da li Petar? Kaže, ma nisu, kaže, ovi pijani, kaže, tek je 9. čas, nego kaže, od Duha Svetoga. I stvarno u tim prvim mesecima, tih prvih par godina u Njujorku, sećam se, to je bilo sve samo ne neko uobičajeno normalno stanje, ali to je bilo nešto najlepše zaista što ikada čovjek može doživi, to je taj živi, direktni kontakt sa živim Bogom, koji je u stvari može se porediti samo sa nekom najlepšom ljubavlju, u stvari, kao kad se mlad čovjek prvi put zaljubi u devojku ili devojka se zaljubi u dečka, pa to je stvarno nešto što kaže narod, prva ljubav zaborava nema. To je nešto što nosi čoveka, što je infatuation, to se na engleskom zove infatuation. A fatuity, isto tako na latinskom, znači kao neka vrsta ludila. Ali to je to pozitivno, to je to blagosloveno ludilo. Kad voliš ceo svet, kad ti ništa ne smeta, kad ti se ne spava, kad ustaješ rano, misliš na ljubljenu osobu. A kako je to tek kad čovek doživi Božju ljubav? I stvarno, doživeš li to Božju ljubav, tada moj se ceo život okrenuo za 7000 stepeni, a ne za 180, kako kažu. I pamtim, znači, taj Brooklyn u tim prvim molitvama, u tim prvim suzama pokajenim, u tim nekim neopisivim momentima neprospavanih noći, ali ne od očajanja, ne od nervoze, nego od radosti. Zamislite kad te radost budi noć. Ne možeš da spavaš od radosti, od lepote, od neke toplote koje te nosi. Prosto osjećaš da si besmrtan. A jun je bio, sećam se, u to vreme i bile su procvetele lipe u Brooklynu. I to je bilo nešto predivno, onako smiraj dana, zalazak sunca, cela ta gužva njujorška se ipak malo smiri, nema te buke. Čak je bio neki slavoj tu u blizini. Te lipe mirišu, a ja pun Boga, pun radosti, pun pokajanja, potpuno promenjen život, od strahota, prosto u raju sam, a taj Njujork je pakao Brooklyn, odmah tu su Portorikanci, crnci, ludilo, prostitutke, nesretni narkomani po ulicama, izgubljeni, a ja kao na nebu. I te lipe mirišu, i to mi je zauvek ostalo, urezano u srce. I evo sad kad se prolazim, i uvek volim da pomirišem lipu, jer naravno ta Božija blagodat, prosto je to tako, ona dođe, pozove nas, zagrli nas, obraduje nas, oživi nas, očisti nas, ali to je nezasluženo, to je po daru. I onda se ona polako povlači, naravno ne odmah, jer bi prsli. Jer čovjek jednom, znači dok čovjek ne doživi Božiju blagodat, njemu u tom nekom životu normalno, obično, kao kad nisam upoznao tu devojku u kojoj sam se zaljubio. Međutim, jednom kad sam je upoznao i kad je nema, kad je otišla, ja hoću da umrem. E tako je to kad se prvi put doživi Božija ljubav, pa kad počne da se povlači. A ona u početku se ne povlači jer zna Bog da bi čovjek presvisao i da bi ko zna šta uradio od sebe. Jer posle toliko godina, toliko potrage, toliko ljubavnih krikova i zova ljudskog srca kao onoj pravoj ljubavi, kad jednom doživi, onda ona malo kad se povuče, čovjek je van sebe od straha i preispituje sebe, što je jako dobro. Šta je uradio da je uvredio i povredio Božiju blagodat koja je tako predivna? Ali ona ipak postepeno, jer Gospod zna, postepeno se povlači da bi čovjek shvatio u stvari da to nije njegovo vlasništvo. Da može da bude vlasništvo. Ali tek jednoga dana, posle mnogo, mnogo, mnogo godina borbe, truda i sada zaista dubokog pokaza Bogu koliko nam je stalo. I eto, od tada je prošlo skoro 25 godina i naravno čovjek kad živi delatno hrišćanski, pogotovo kad ode u monaštvo, to je jedan težak život, neprirodan. Naravno, treba da bude nadprirodan, onda je predivan, ali nije lako. I onda Bog zna da monah ne bi mogao da izdrži bez porodice, bez voljene žene, bez dece, bez familije, bez prijatelja, bez pozorišta, bez svog tog socijalnog života koji uopšte nije loš ukoliko se naravno normalno živi. E onda monah ipak dobija to. Ali kako sazreva monah, tako se blagodat povlači sve više i više, a i hrišćani u svetu isto tako. Prosto da bi sazrevali, da bi jačali, da bi shvatili u stvari da to nije naše, nego da se moramo krvavo boriti i dokazati Bogu koliko nam je stalo do njega, da bi to jednoga dana zadobili. Bilo kao monasi, bilo kao ljudi u svetu, jer to se zna da se može zadobiti. I Sveti Silov Anatonski kaže, blagodat monaha posećuje i ostavlja dugo godina, decenija, ali konačno kada vidi da je on izdržao, da je prošao kroz dva iskušenja, da nije napustio manastir, da nije napravio gluposti, da nije postao neko ko je svojeglav, da odgovara igumanu, da nema ljubavni odnos sa bratijom. E, kaže, onda konačno, kad ga je blagodat ispitala, onda mu dolazi i više ga nikada ne ostavlja. E, to je ono u stvari zašto se jedan pravi monah bori i zašto ulaže ceo svoj život i ceo svoj podvig, da bi još sada u ovom životu, kao što kaže Simeon Novi Bogoslov, doživeo živoga Boga kao zalog za spasenje. I to je u stvari monaški život, jedan beskrajni dvig ka ljubljenom Bogu, jer ga je okusio i želi da bude s njim večno, ali želi sada i u ovom trenutku ga želi. Zna da još nije spreman, ali se nada da će ipak, pre nego što sklopi oči posljednji put, ipak ga Gospod posjetiti i više ga neće ostaviti. A to je naravno i u svetu isto tako. Svaki hrišćanin u stvari je pozvan da stekne dar Duha Svetoga. Naravno, dijapazon je različiti i Bog stvarno zna koliko kome treba. Monah je neko ko je mnogo zaljubljen u Boga. Monah je neko ko mnogo gladuje za Bogom. Ljudi u svetu, opet, oni imaju svoju meru. Oni su tu da podižu ovu civilizaciju, da rađaju nove ljude, možda nove monahe jednoga dana. Znači, jedan čovjek u svetu ima svoju meru, ali on isto tako pozvan da živi delatno, da se bori, da se trudi, da sluša šta kaže crkva, šta kaže crkveni oci, da bi i on stekao u drugom delu svoga života jedan predokušaj raja. Jer mi možemo da vidimo stare ljude koji nisu živeli kako treba. Doživeli su starost, ali su u toj svojoj starosti našli pakao. A vidimo stare ljude koji su blaženi, koji ne moraju da imaju uopšte ni velike kuće, ni kola, ni ne znam šta. I to su uglavnom ljudi koji su malo prostiji tako, koji su po nekim selima, manjim gradovima, koji nisu jurcali za ne znam čim u toku života, a živjeli su pobožno. I mi vidimo kad dođemo kod jednog starca ili kod jedne starice, jedan mir, jedan Božji blagoslov, jednu nežnost, jednu otvorenost kad mu priđeš. Prosto osjećaš da ti je dobro s tim čovekom, zato što je stekao Boga. Ali to nije bilo lako. Ni u monaštvu, ni u civilstvu nije lako. I zato postoji taj podvig. No, kao što ima Boga, tako ima i antiboga, a to je sam Satana, čiji osnovni posao da nas zbuni, da nam pobrka lončiće, da nam potpuno promeni vizuru i da nas usmeri, jer on zna da je čovjek delatno biće, da čovjek ne može bez neke delatnosti i da čovjeku duboko usađeno u njegovo biće, da on nije dovršeno biće. Znači da mora da radi na sebi. To su sve filozofije, sve religije, svi mogući i antireligiozni sekularni sistemi su stvari potpuno svesni toga i svaki čovjek je svestan da treba nešto da postigne. E, tom neprijatelju ljudskog roda je glavno, jer on zna da ne može da zakoči čovjeka. Ima slučajeva, ali uglavnom predstavnici ljudskog roda su aktivna stvorenja. E, njegovo je glavno da nas skrene sa pravog puta i da nas usmeri da trošimo svoju snagu na neke imaginarne važne stvari, tako da kažem po znacima navoda, koje su u suštini nevažne. I ako pogledamo današnji svet, šta sve čovjek ne radi, gde sve ulaže ogromnu energiju, od tako da kažemo navodno pozitivnih do krajnje negativnih stvari, mi vidimo stvari da se uglavnom strašno iscrpljujemo, trudeći se da postignemo neke stvari koje ovo društvo nama nameće kao, jel da, potrebno i kao dobro i cenjeno u društvu, ali kad to pogledamo iz perspektive večnosti, kao što je voleo da kaže prepodobni Ava Justin, kad pogledaš na nešto iz perspektive večnosti, ti u stvari odmah dobro vidiš šta je stvarno, a šta je uzaludno. A sad ako pogledamo malo ovakvu istoriju čovečanstva, da napravimo jedan mali presek, podvig je uvek postojao. Kako čovečanstvo raste, kako vreme prolazi, čovek je sve sekularniji. Znači sve je svetovniji, sve je manje duhovan, sve više telesan, sve više zemljan. Međutim, čovek nekada u istoriji, naravno govorimo o ranoj istoriji još pre Hrista, znači nije poznavao pravu veru, ali ipak čovjek, naravno, u ta vremena, donedavno, mnogo, mnogo bio duhovniji nego danas i uvek je postojao taj dvig. Dvig je u staroslovenskom, znači, kad se uzdižemo, znači, uzdići se negde, naravno u visinu, dvig, podvig, znači, podvizavati se, uzdizati se, znači, uzdizati se od ove propadljive zemlje, prašnjave, pune raznoraznih otrovnih mizavaca koje i duhovnih i materijalnih koji pokušavaju da nas otruju ili da nas barem slude. Čovjek je oduvek se trudio da se podvizava, da radi na sebi, da stiče vrlinu. I naravno tu odmah dolazimo do, naravno, antičke Grčke, a u isto vrijeme naravno i da na daleki istok, jer to su slične u stvari, ako proučavam pa vidjet ćemo da su velike razlike, ali u suštini je potpuno isti smisao, a to je da čovjek svojim snagama, određenim asketskim metodama, u stvari sebe očišćuje, osnažuje, uzdiže sebe od ovog propadljivog, običnog. Jer čovjek je svestan da je telo brzo prolazno i da su neke duhovne realnosti mnogo vrednije i kako daleko istok, naravno sa Indusima na prvom mestu, tako i stari Grci, tamo od Pitagorejaca, pa svi presokratovci, pa Sokratovci, odnosno peripatetici, aristotelovci i tako dalje i svi posle naravno do Hrista sa neoplatoničarima, oni su pogotovo sa stoicima, znači kaže on to trpi stoički. Stoici su bili, znači, uglavnom, znači to su sve bile manje više atinske grupacije, atinske filozofske škole, jer Atina je bila centar zapravo uvek misli, jer i apostol Pavle kad je došao u Atinu, kaže Atinjani, kaže ništa drugo, kaže nije im stalo, nego samo da nešto novo čuju, da nešto razmenjuju i da razgovaraju, jer taj čovjek Mediterana, pogotovo Grci, su uvek voljeli metafiziku, transcendenciju, voljeli su duhovne razgovore, bili su duboko svesni, a naravno i Bog ih je posadio tamo u taj region gde nije moralo da se radi, nije bilo zime, nije čovjek morao, nego mogu si da sediš na obali nekog mora i da razmišljaš o životu, o kosmosu, o kosmogoniji, o fizici, o Bogu i tako dalje. I ti Grci su nas stvarno puno ostavili i stoici su bili poznati kao ljudi koji su se vrlo borili sa ljudskim strastima. Jer čovjek je oduvek bio svestan da je rob strasti. Znači, postoje duševne sile koje Bog nama usadio. Imamo mi tu i gnev, imamo i razdraženost, imamo i tugu, ali to je sve nama dato da bi to iskoristili na spasenje. O tome je jako puno govorio i Sveti Maksim Ispovednik, o tim silama duše, slovesna, razdražajna i želateljna. Znači, nije to nešto loše, međutim, oni nisu to znali. Oni su mislili da svaka ta strast loša i da ih treba sve umrtviti. I oni su se krvavo borili sa svojim strastima, shvatajući da ih one rastrzavaju. Jer čovjeku je potreban mir od strasti. U onom trenutku kad čovjek osjeti da ga ništa ne rastrzava, on je blažan. On je vlasnik i on je kontrolor sebe samoga. Mi smo uglavnom rastrzani i robovi smo svojih strasti, svojih slabosti, svojih želja, iskvarenih, degenerisanih, pervertovanih. I to nas muči. To nas užasno iscrpljuje. Ti ljudi su se trudili, međutim, oni neznajući u stvari da su sve te strasti tu da bi bile transformisane, da bi bile obožene i da bi se vratile u normalno stanje. Znači, ne da osjećam gnev prema bratu, prema bližnjem, nego gnev prema zlu, prema demonskim silama, prema svojim slabostima. Ne tugu zato što sam izgubio posao pa nemam sad, ne znam šta, ili ostavila me devojka, nego tugu što sam se udaljio od Boga svojim grehom. Onda želja. Čovjek ima želju. Čovjeku je potrebna naslada. Čovjek ne može bez naslade. Ali ne naslada nekim lažnim nasladama kojih je ovaj svet pun, nego naslada Božijom ljubavlju, Božijom blagodaći koja se osjeti na liturgiji, kad se pričestimo, kad smo na molitvi. To je ta Božija blagodat. Znači, oni nažalost nisu znali, ali su se veoma borili. I tu vidimo u stvari ipak negde tragiku, tragiku tog antičkog sveta, isto tako i na Dalekom istoku, ta joga, znači taj jedan veliki sistem, nešto najuzvišenije što je čovjek mogao da smisli bez Boga. Ali u stvari je sve to bilo u suštini manje više pod vlašću određenih duhova koji čovjeku nisu želeli dobro. S druge strane, taj daleko istočni čovjek, on je shvatao da je u ovom svetu jedna u suštini duboka patnja. I to je ta samsara, kako su oni to nazivali, u odnosu na nirvanu. Nirvana je neko sticanje nekog konačnog mira, oslobođenja, a samsara je ovaj svetovni, ova gužva, ova muka, ova trka, ova frka. I ti ljudi, ti Indusi mudri, svi su shvatali da je to jedna patnja, od nje treba pobeći, ali opet na pogrešan način. Oni su pokušavali sebe potpuno da umrtve. Znači, užasnim askezama, krajnjom kaheksijom, takozvanom. Kaheksija je ona krajnja mršavost, znači ona pred smrt. Oni su toliko sebe izgladnjivali, nisu spavali. Nedavno kad sam bio u Australiji, kupio sam jednu knjigu, neki Holanđanin je nedavno, duge godine proveo u Indiji i neverovatnu knjigu je napravio sa izuzetnim fotografijama jogina koji imaju neverovatne podvige. Ljudi, ono, ne možete verovati da danas tako nešto postoji. Recimo, čovjek koji stoji 30 godina, stoji vezan lancima za zid, ili recimo drži ovakvu ruku koja se posle 3-4 godine potpuno osuši, ili drži obe ruke tako koje se potpuno osuše, pa onda mora da ga hrane. Ili ćute, recimo, ceo život imaju to. Ti koji stoje, oni ćute. Ili, recimo, živi u vodi, živi u nekoj bari. Znači, živi u bari 30 godina. Raspada mu se telo, jedu ga pijavice. Ali to je ta neka užasna potreba da se pobegne od ovog sveta, se pobegne od sebe, da se nađe neka druga realnost. Nažalost, uzalud. Jer i ovi mučeni antički Grci i oni drugi mučeni dalekoistočni Hindusi i već svi koji su tu, u stvari su se borili sa sobom, ali uzalud, jer nisu sticali živoga Boga, nisu imali predstavu o živome Bogu. Bog se nije ni otkrio u to vreme. Ali bilo je naroda koje je Bog tako premudro postavio u sredinu tog kulturnog civilizovanog sveta između Dalekog istoka i Dalekog zapada. Daleki zapad je naravno mediteranski basen, on je tamo pseudo zapad, to su divlje horde sa severa, njih ne računam. E, u sredinu, u Judeju je postavio izabrani narod, postavio Jevreje, izabrani Boži narod, kojima se Bog otkrio i tu se prvi put u istoriji čovječanstva pojavljuje pravi, stvarni podvig, pravi post, pravo podvizavanje, uzdržavanje od svega od ovoga sveta Boga radi, istinitog Boga radi. Tako da vidimo tu, već u ta stara vremena, nažalost, čovjek je bio izložen ruganju zapravo podnebesnih demonskih sila, jer su ga oni usmeravali u pogrešnom pravcu i sprečavali su ga da spozna da postoji tvorac. I to ne tvorac kako je Aristotel i mnogi drugi govorili i pre Sokratovci, da je to neki actus purus, čisto delanje koje je u jednom trenutku stvorilo svet, pustilo ga u pogon i onda se negde povuklo da ga svet ne zanima. Nažalost, ko bi se podvizavao za takvog Boga? Koja devojka će se potruditi, koji mladić će se potruditi za neku devojku za koju zna da nikad ne može doći, da ona njega uopšte ne zanima i da on nju ne zanima? Naravno da su sveti oci vrlo bili bliski Platonu, neoplatoničarima, ali su shvatili, naravno, zabludu i to maksimalno razvili i svakako uz novozavetno učenje shvatili da je to živi Bog, dok, nažalost, Aristotel, koji je bio jedna suva zemaljska logika, naravno, nema većeg logičara od Aristotela dan danas. Nažalost, zapadna crkva je preuzela to razmišljanje i praktično odsekla sebe od Božije sile, od Božijih energija. Konačno je sveti Grigorije Palama, znači u 14. veku, dokazao, pokazao, crkva je to konačno prihvatila kao dogmu, mada je to naravno oduvek bilo jasno, ali on je to potpuno obradio, da se može doći u živi kontakt sa živim Bogom preko takozvanih nestvorenih Božijih energija, koje su praktično samo božanstvo, ali nije suština Boga. Znači, može se doći u kontakt sa živim Bogom, obožiti se, naravno nikada u suštinu, jer mi ne znamo ni suštinu jedni drugih, ja ne znam suštinu njegove, mi ne znamo suštinu sunca, a oni tvrde znaju suštinu Boga, to je bezumno. Ali možemo doći u živi kontakt sa njime, kao što ne možemo doći u kontakt sa suštinom sunca, ali možemo uživati u njegovoj toploti životvornoj i u njegovoj svetlosti. E, nažalost, prihvativši se Aristotela, zapadna crkva i ceo zapadni svet, oni potpuno sebe odsecaju praktično od živog kontakta sa Bogom i taj zapadni svet, on gubi živi kontakt sa Bogom. Evo sad, u zadnje vreme čitam, ima onaj poznati francuski mislioc Michel Foucault, on je bio čuveni profesor filozofije u Parizu, umro 1984. godine, ali jedan postmoderni mislioc, i on napisao knjigu Istorija ludila, vrlo zanimljiva knjiga, i tu kaže da su u doba klasicizma, znači posle srednjeg veka, to je tamo 16. 17. 18. vek, 19. vek se spada već u novo doba, moderno vreme, kaže, postojale su kuće zatočenja, to je bilo poznato u to vreme, gde su bilo jako puno bolesnih, mentalno bolesnih ljudi, jer crkva je izgubila sakramente, izgubila sve te tajne. I crkva više nije mogla da leči mentalno bolesnog čoveka. A naravno da psihijatrija, odnosno medicina u to vreme, kao ni danas, ne može da izleči mentalno bolesnog čoveka. Može samo da ga nakljuka sedativima i raznoraznim psihoaktivnim lekovima. Zato su oni, nisu znali šta će s tim ludacima, raznoraznim ulicama Pariza i Berlina, ne znam šta, i pravili su kuće zatočenja, koje nisu bili zatvori. Nešto između zatvora i bolnice. Mnoge te kuće zatočenja su bile u stvari rimokatolički samostane. I vrlo često je bila osuda tamo nekoga. Kaže, lud je, ne ide na misu i ne pričešćuje se. Ili ne za takve neke stvari. I sad on biva zatvoren zbog toga i on biva batinan. Dobija batine od rimokatoličkih monaka i sveštenika volovskim žilama i batinama. Da bi se za Boga vratio u pokajanje, da bi shvatio da je pogrešio i da se vrati majici rimokatoličke crkve. Možete vi zamislite u stvari iz kog ludila nastaje zapadni svet. I potpuno je jasno zašto je nesretni čovek zapadne Evrope, a naravno posle Amerike, tako duboko zamrzao hrišćanstvo. Ali to deformisano hrišćanstvo, gde su monasi motkama i volovskim žilama tukli bolesne ljude. Puno je logično bilo da je čir konačno pukao sa Fridrihom Ničeom i sa ostalim nesretnicima koji su rekli Bog je mrtav, ne znam, nema Boga, sve to propalo, hrišćanstvo i tako dalje. I naravno da kao takav podvig, duhovni podvig, hrišćanski podvig, on potpuno nestaje u zapadnom svetu. Jer pre svega ne možeš da ostvariš kontakt sa živim Bogom, ne možeš da komuniciraš s njim na pravi način, kako zapravo može. Drugo, crkva je koristila takve užasne načine, naravno svi znamo za inkviziciju, spaljivanje raznoraznih veštica i veštaca, pa kad su shvatili ipak je da to malo previše, onda su ih prebijali. I svakako da je konačno Luter pokušao da napravi neku reformaciju, da se oslobodi rimokatolicizma, on još više odlazi od koliko tolike neke mistike, nekih svetih tajni koji su bili u rimokatoličkoj crkvi i potpuno, znači, on kaže sola fide, znači samo vera. Nikakav podvig, nikakva molitva, nikakav post, čak ima u savremena neka najnovija, oni se osuđuju do te mere, znači protestanti najnovija, New King James Version, tako nešto, no, ta najnovija neka verzija kralja Jamesa je Biblija gde je apsolutno izbačena, znači lepo piše, kaže, ovaj rod se izgoni samo verom, samo molitvom, nema postom, znači oni se osuđuju da izvorno sveto pismo izbacuju neke reči koje njima ne odgovaraju. Znači, nema posta. A zašto? Zato što su shvatili da je podvik kao takav u stvari besmislena stvar. Radi čega? Radi koga? Radi kakve crkve? Radi kojih sveštenika? Radi kakvih monaha? Radi kog Boga koga ne zanima ovo čovečanstvo? Nažalost, taj jedan užasan talas jedne rezignacije, jednih generalnih uninija, jednog razočarenja, dolazi ovde kod nas, na ove tradicionalno pravoslavne teritorije, gde smo duboko poznavali šta je to duhovni život, znali smo šta je to podvig, znali smo šta je to borba sa sobom radi konkretnih i smislenih stvari. Danas, evo, imao prilike u ovom manastiru ovde, Ostrog, dolaze ljudi, jako puno ima ljudi koji su duševno poremećeni, psihički poremećeni ljudi, manje ili više. Ali on u startu dolazi već sa izgrađenim stavom, da on hoće nešto instant. Znači, u ovom svetu je sve instant. Ili je to neka čarobna pilulica, odeš kod psihijatra pa ti onda neki antidepresivčić ili neki antipsihotik ili nešto za spavanje i ti si kao rešio svoj problem, u stvari uopšte nisi, samo urnišeš svoju jetru i raslabljuješ sebe. To je kao kad nekog čovjeka boli zub, pa sad on uzme lek protiv bolova i sad njega ne boli, u stvari zub truli, pa ode na vilicu, pa ode na mozak. Tako je sa tim stvarima. Ali on u startu dolazi sa predubeđenjem, jer postoji ta neka, da kažemo, svetovno duhovna terapija, to su ti takozvani ekstrasensi, to su vidovnjaci, to su gatari, vračari, hođe i raznorazni likovi koji nešto, ti mu daš neki dinar i on nešto tamo obaja, zabaja, uvrača i tebi kao bude bolje. I ono stvarno ljudima bude kratko bolje, a zato posle bude 10 puta gore. Jer ne možeš ti sa demonom da šuruješ, a da ti bude dobro. Znači, oni a priori, što bi rekli intelektualci, dolaze ovde sa predubeđenjem da, ajde, probao sam kod psihijatra, nije išlo, lekovi ne pomažu, bio sam kod hođe, ne pomaže ni to, kod gatara, da idem kod crkvu, kod kaluđera, možda on nešto može da mi uradi. I oni dolaze očekujući da ćeš ti nešto opet neki ćeribaći ribu. I sad ti kad ti tom čoveku kažeš, slušaj brate, daj mi malo da vidimo istoriju tvoga problema, da vidimo odakle to kreće, pa onda da vidimo da oformimo jednu terapiju koja ne može preko noći, brate. To ti treba nekoliko godina. Mi znamo u monaškom životu za ozdravljenje monaha. Šta znači ozdravljenje monaha? To znači da može da, recimo, oformi novi manastir, da bude iguman, da bude duhovnik, da bude ne znam šta, piše, da bude prosvetljen. Treba oko 20 godina. A u svetu je potrebno oko 3 godine da čovjek dođe k sebi, ozbiljne borbe. I onda kad mu kaže, slušaj brate, pa ti moraš malo da postiš, moraš da, ne malo, nego moraš da si na liturgiji, redovno, moraš da radiš metanije, moraš da postiš, moraš da imaš svoje molitveno pravilo, koje ne može da bude baš mnogo kratko. I to ne može da ti bude bolje kroz mjesec dana. E, onda se oni povlače. Pa znaš, oče, ne mogu obaveze, pa ne mogu ovo. Znate kako, mi danas generalno bez neke terapije ne možemo. Jer vrlo nas je malo koji smo potpuno zdravi i mirni. Da imamo onaj unutarnji mir. Znači, svi smo rastrzani, manje ili više, svi smo ostrašćeni do stepena gde ne možemo već ni da funkcionišemo. Da smo opasni po sredinu, opasni po sebe same. I onda, znači, nama je neka terapija potrebna. Imamo dve varijante. Jedna je terapija, hemijska terapija, koju preporučuje savremena psihijatrija i savremena farmakologija, koja ne može izlečiti, može samo da potpomogne. Hemijski ne može sigurno. Može da olakša malo te gobe. Samo onaj psihijatar i onaj psiholog može da pomogne, koji zaista ima ljubav i koji možda priđe tebi kao čoveku, znači da potpuno zaboravi na celokupnu nauku psihijatrijsku, nego samo da pokuša ljubavlju da te leči, da te razume, da te prihvati, da ti se potpuno posveti za tih 40 minuta ili pola sata koliko si tamo kod njega, i tu možda ima neke varijante da ti pomogne. Međutim, danas, kad se ode kod psihijatra, kratko se razgovara, odmah ti prepisuje jake lekove i to je sve. Znači, to je jedna varijanta. Druga varijanta je, da kažemo na neki način, mnogo napornija, ali je potpuno delotvorna. Znači, ona leči i isceljuje. Konačno. Ali se moramo potruditi. Moramo na duge staze, jer ovaj život je veoma težak. Ovaj život je jedna teška borba. I u tu borbu moramo da uđemo, jer je blagoslovena i predivna, ali samo na pravi način. I onda u stvari ostvarujemo svoju ličnost. Stičemo unutarnji mir, kad steknem unutarnji mir, kad čovjek stekne unutarnji mir, kad je u njemu sve mirno, on automatski zadobija radost. Jer u stvari radost je čado mira. Jer kad je čovjek miran, u njemu je sve dobro i on se odmah raduje zbog toga. A čovjek koji se raduje, on automatski počinje da voli. On stiče ljubav. Znači, ti kad si miran i kad si pun radosti, ti sve ljude voliš, sve voliš. Zato je taj trud potreban. I tu se sada dolazi do one tačke koja se zove vera. Znači, dođe čovek, čuo, ima tamo neki manastir Ostrog, ima tamo monasi, mogu nešto i da kažu pametno. Dođe, e sada, vidiš čoveka koji je došao tako kao, eto, bio sam ovde, pa daj i ovde dođe. Tu je vera kilava i tu je taj kontakt U stvari, ili ga nema, ili je slab. I ti kad takvom čovjeku kaže, slušaj, brate, ti trebaš da radiš to, to i to, njemu vera ne daje goriva da se on time bavi. E, tu je taj moment gdje mi ne možemo da pomognemo. Znači, možemo da se molimo za tog nekog i ukoliko smo sveti, onda možemo mnogo da učinimo. Ali pošto nismo sveti, ja na prvom mjestu, mogu samo da posavjetujem i mogu da objasnim da postoji vrlo ozbiljan sistem, da postoji tvorac univerzuma koji je sve predivno stvorio, koji je nas uvao postojanje, da mi nismo postali slučajno. Od nekog prvog konzervata udario grom, ne znamo, prvo more, pa se prva bjelančina spojila slučajno, pa nastala ameba, pa nastao čovjek. Mislim, to su takve gluposti, da to ja nemam stvarno reći kako ozbiljan svijet može to da prihvata kao istinu. Znači, postoji tvorac i postoji tvorevina, postoji čovjek kao kruna tvorevina. I mi smo tu, u stvari, da se ponovo povežemo sa tvorcem da bi nam bilo dobro. Ja to sve mogu. Mi to sve možemo da objasnimo do tančina, no nažalost, onda u jednom trenutku vidiš da postoji kao neka opna od nekog neprobojnog materijala. Ne može da dođe do čovjeka i on jednostavno ne može. Ne osjeća zaista duboko, nema tu zrelost da shvati da mu je taj podvig neophodan. I on ili kaže hoću ili odmah kaže ne mogu ili tako dalje, tako dalje. I vraća se i prosto mu je lakše, iako zna da tu nema poboljšanja. I da mu smeta jetri, da ne može da ustane rano i da počne da se goji, on će ipak piti lekove. Jer postoje ljudi koji imaju velike probleme, ne samo psihički, razum, ali koji imaju veru, ali nisu imali prilike da malo dublje porazgovaraju o tome. Oni shvate ozbiljnost situacije, shvate da im je zaista neophodno da se potrude, poveruju, imaju veru koja im da gorivo, koja je kontakt, živi, koja je jedan kabel. Povežemo se i onda oni ulaze u to, naravno u početku se da malo manja mera, pa onda se malo tako komuniciramo, pa vidimo kako to ide, pa onda sve više i više i više uvodiš čovjeka, kolika mu je mera. Tako i sa sobom radimo. I kroz tu borbu, kroz taj podvig, kroz taj trud, mi u stvari već na prvim koracima stičemo potvrdu da mi na taj način stičemo vrlinu, ali ne onu praznu, hladnu vrlinu koju su se trudili da steknu Sokrat i ne znam Pitagora, samo zato da bi postali poznati jednoga dana, nego da bi postali poznati Bogu. Baš me briga da ću da budem poznat ljudima, nego hoće da budem poznat Bogu, da me zna, da me zabeleži u knjigu živih. E, zbog toga je taj podvig neophodan i zbog toga je ta zrelost duhovna. Nažalost, vidimo da je danas čovečanstvo užasno nezrelo. Užasno nezrelo i ima, u stvari, ne samo to, nego ogromnu odbojnost prema duhovnom podvigu. A vidimo koliko je današnji svet prepunjen uzaludnim podvizima, koji možemo reći da su, da kažemo, potpuno loši, znači potpuno van zakona i ono što je u okviru zakona. Znači ono što je van zakona, vidimo podvige ljudi koji su kriminalci, narkomani, dileri droge, obijači, pljačkaši, razbojnici. Oni ogromne podvige ulažu. Znate, meni je bio nedavno jedan momak, on se bavio pljačkom i bio vrlo uspešan u tome. To je neverovatan sistem, on ima još dvojicu. Znate vi šta oni rade? Oni, recimo, operišu po primorju. Vide ko je dobrostojeći. Neki Rusi ili neki stranci ili neki naš čovjek, vidi se, vozi bolja kola, ima dobar sat i tako dalje. Snima ga na plaži ili negde i počinju da ga prate. Noću, danju, u ovo vreme, ono, za njih nema spavanja, za njih nema odmora. Oni moraju u svakom trenutku da budu spremni, budni, da prate, da potpuno uhvate sistem kako taj čovjek živi i onda u jednom trenutku, kad su svjesni da će on biti tu i tamo, ulaze, obijaju u ogromnom strahu, u ogromnoj neizvesnosti, mogu da budu i povređeni, mogu da budu ubijeni, ustreljeni, uhapšeni. Kakvi su to podvizi? Kakav podvig ulaže jedan narkoman? Znate vi kakvi su to podvizi? Kakve su to ponižavanje pred dilerom? Kakve su to mučenja? Kakve su to dovijanja da se stekne novac? Kako? Znate, to su neverovatni podvizi. Kad bi jedan hrišćanin se bavio to, pa mi bi svi bili sveti, kad bi se toliko trudili oko Boga, koliko se jedan narkoman, jedan heroinoman, koliko se trudi oko heroina. I to da kažem, ajde sada ne pričamo mnogo o tome, šta sve rade nesretni oni koji su van zakona, kakav je podvig jedne prostitutke. S druge strane, imamo isto ogromne podvige. Isto tako možemo reći besmislene. Oni imaju neki svoj smisao. Ali u suštini, ako samo taj smisao bude naš osnovni smisao života, to je tragedija. A to je recimo, to su ti takozvani workaholic, radoholici. To je termin koji već ima 30 godina da je smišljen. Znači, kao alkoholičar, alkoholik. Znači, to je neko ko nalazi utehu u hrani. Znači, radoholik je onaj koji nalazi utehu u radu. Znači, on beskrajno radi jer ne može da se suoči sa sobom, sa svojom neurozom, sa svojim slabostima, i on neprestano radi i na taj način stiče novac i on misli da će na taj način imati slobodu, jednog dana imati neku radost, i sve tako, dok ne postane starac, izanđali, i onda viđamo po Beogradu, po Kotoru, po moru, tako te neke turističke ture tih zapadnjaka koji žive u raju, evropskom i američkom, olupine, starci koji su ceo svoj život upotrebili tamo po nekim fabrikama i nekim, po nekim bosovima, po nekim tamo, ne znam nija, kakvim magnatima, radili ceo život i onda jadni, već pred smrt onako izlapili, ne mogu više ni da idu, tako vodaju ih. Je li to život koji nama treba? Je li to taj američki raj? Je li to taj evropski raj? Da dirinčiš 24 sata praktično 40 godina i onda kakav se tu ogroman podvig ulaže? Radi čega? Radi ničeg. U zapadnom svetu ranije možda i bilo. Danas ni tamo više nema blagostanja. Uopšte nema više takih para kao što je bilo. Radiš ni za šta. Samo da bi imao da otplaćaš neki kredit. Ako malo nešto samo ne platiš, odmah ti uzimaju i kuću i kola i sve i ideš u zatvor i nemam pojma. I opet kakav ulažu podvig samo da bi to postigli. Kakva je ovde kampanja da se uđe sad u NATO, da se uđe u Evropu? Pa to je radi čega? Da bi kao drtine jednog dana posle 50 godina možda mogli da platimo neki put da odem da vidim, ne znam, neki hram u Tokiju. Jer to suština moga života. Ili recimo, ogromni podvizi, vidimo recimo momci ovakave, kod brega, odvojem čoče, olike su mu ruke. Ne znam koliko vremena provodi u teretani. Pije anabolike, pije proteine, izlazi ko bik je izašao odande. A što mu više se povećavaju mišice, toliko tako mu se mozak ovako skvrčava. I naravno, posle dođe ovde kod nas, traži neku pomoć, znači on je sav u telesnim sokovima, on je sav ostrašćen, on je životinja. On nema trunke mogućnosti da kontroliše svoje strasti. Naravno, nije sad svaki builder na taj način, ali to je užasno ako nam to postane u stvari smisao života, da ću ja ako napumpam ovolike mišice da budem uspešan u društvu. Treba da vidite te bildere kad uđu u 40-50 godinu, kao i one koji ste tetovirali. Znate na što to liči? Jad i beda, oni više ne smije se pojaviti nigde. To je strašno na što to liči. A kakav je tu podvig ulagan, kakva bi lepota univerzuma, Boga, života, večnosti, vrhovne ljubavi, besmrtnosti mogla da se stekne, da smo samo mali deo tog podviga zapravo uložili u ono pravo. I zaista u Svetom pismu Novog Zaveta, u Evanđelju, kad je Gospod došao u posetu njegovim voljenim sestrama Marti i Mariji, pa se one, jel da, voleo on obe. I sad tu, šta bi da urade za voljenog Ravunija? I sada, kakvi smo svi mi različiti, Marija sela kraj njegovih nogu i slušala ga što je on pričao. Upijala je njegove reči. A Marta se sva uzrujala, pa da skuva kafu, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, pa se iznervirala, vidi Marija, pa kaže, Gospode, pa reći da mi pomogne, pa kako ću ja? A on, volao je on i Martu. I sveti oci kažu, i Marta i Marija su spaseni, one su svete. Ali ipak, kaže, Marta, Marta, trudiš se i brineš se oko mnogo, a samo je jedno potrebno. Zaista, zaista je samo jedno neophodno, esencijalno potrebno. A to je ono što je Marija izabrala. A to je da gledam Boga, da ga slušam, da ga upijam. Naravno, postoji Marta i postoji anti-Marta. Postoji prava Marta, to su hrišćanke koje, i uopšte mi hrišćani, uglavnom smo delatni hrišćani. Mislim, malo je nas koji smo sozercatelji. Malo je to teorija, što kažu Grci. To je ono, malo ono bogozrenje, gledanje u Boga. Malo nas je takvih. I među monasima nas je malo. A kamoli u svetu. Ali i to delatno hrišćanstvo, ta prava Marta, i ona je sveta, ona je spasena. Ali ipak, a međutim, postoji anti-Marta. To je celokupno ovo čovečanstvo koje se brine i zaluđuje sa kojekakim, a uopšte nema kontakt sa živim Bogom. E, to je tragedija. To je tragedija. A naravno, i Marta kao takva, ona uvek treba da, koliko god je zaposlena, koliko god je aktivna, koliko god je u svemu tome životnom, uvek treba da ima malo Marije u sebi. Uvek treba da ima tog gledanja u Boga, tog sozercanja, sozercalo, zercalo, da se ogledam. Znači mi, zrcalo, kao kažu Hrvati, za ogledalo. Znači nama je u stvari Hristos ogledalo. Mi u njega treba da se ogledamo i da vidimo svoj lik u njemu. I zato je to beskrajno potrebno, znači da spoznamo i da napravimo razliku između uzaludnog podviga i stvarnog podviga. To ne znači da sada treba isključivo da postimo, spavamo na tvrdom, budemo mršavi, ne znam ovo, ne znam ono. Ne, moramo da živimo u svetu, ali moramo da napravimo listu prioriteta. Šta nam je na prvom mestu, šta nam je na drugom, šta na trećem, šta na petom. Na prvom mestu uvek mora bude taj iskreni dubinski podvig, taj dvig ka Bogu, a sve ostalo će posle toga da nam bude mnogo lakše. Ljudi nisu svesni kada krenu u crkvu, kada žive liturgijski, kada imaju svoje molitveno pravo, sve krene. Bog daruje ne samo na metafizičkom planu, nego i na fizičkom planu. Na najtrivialnijim stvarima, kad čovjek uđe u liturgijski život, u molitvu, Bog sve olakšava. Jer u stvari zadobijemo dar Duha Svetoga i sve ono što je pohranjeno u nama biva lakše. Bolje učimo, bolje radimo, bolje igramo fudbal, bolji smo u braku, bolji smo supruzi, bolji smo roditelji. Sve nam bolje ide. Znači, nemojmo se plašiti. Pre neki dan mi je došao jedan mučeni narkoman tu iz jednog grada iz Crne Gore. Ja mu sve to dam, on kaže, ja oče, a da ne zastranim, kaže, da ne zastranim. Šta da zastraniš, čovječ? Pa ti si toliko zastranio da ne možeš zastranjeniji biti. Na ovaj način ćeš da se vratiš na pravi put. I tako. Tako da nema zastranjivanja. Znači, tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, Bog Otac i Sin Boži Isus Hristos je stvorio ovu tvorevinu, nas je ovako predivno stvorio i nama je potrebno On za gorivo. Nijedno drugo gorivo nam nije tako potrebno kao On, odnosno treće lice Presvete Trojice, a to je Duh Sveti, Božja blagodat, koja se zadobija u liturgijskom životu i svom privatnom pravilu. Nijedno nam gorivo nije tako potrebno da bi bili potpuno ostvarene ličnosti u svakom smislu. Zato ne plašimo se ako odemo na liturgiju i ako imamo molitveno pravilo da ćemo postanemo neki bezlični bogomoljci. Ne, svi naši potencijali će doći do izražaja. Tako da uvek moramo da znamo šta je pravi podvig, šta je lažni podvig, šta je uzaludni podvig. Tako da i kad steknemo pravi podvig, te druge stvari, ti drugi trudovi dobijaju svoj smisao. Tako da nam da Bog, eto da idemo tim pravim putem i da nikada ne trošimo svoju dragocenu energiju na neke isprazne stvari. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o stvarnom i uzaludnom podvigu, koje je održao 22. juna 2015. godine na tribini za mlade u manastiru Ostrog. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.